Kuvittelepa ihan hetkeksi tällainen tilanne. Olet siis valtavan ja maailmanlaajuisen yhtiön johdossa.
Okei.
Ja sä olet keskellä sen historian ylivoimaisesti pahinta kriisiä. Tuhansia sivuja, siis tuhansia sivuja sisäisiä asiakirjoja vuotaa julkisuuteen ja ne maalaa kuvan firmasta, joka on täysin tietoinen sen tuotteiden aiheuttamista vakavista haitoista.
Joo, aika paha paikka.
Koko maailma katsoo. Mitä sä teet?
No, yksi vaihtoehto on tietysti kutsua koolle iso lehdistötilaisuus ja ilmoittaa, että koko yhtiön nimi muutetaan.
Niin.
Ja sitten alat vaan puhumaan virtuaalitodellisuudesta ja tulevaisuuden visioista. Se on aika rohkea harhautusliike, ja juuri näin teki Facebookin perustaja lokakuun lopussa 2021. Siis ihan samalla hetkellä, kun yhtiö kamppaili sen valtavan tietovuodon kanssa, se ilmoitti uudesta nimestään, Meta.
Aivan. Tänään me ei kuitenkaan puhuta metaversumista, vaan niistä asiakirjoista, jotka tämä koko nimenmuutosspektakkeli yritti niin kuin jättää varjonsa.
Täsmälleen. Olet lähettänyt meille kasan lähteitä, jotka pureutuu just näihin vuodettuihin dokumentteihin. Ja meidän tehtävä on nyt kaivaa esiin, mitä ne ihan oikeasti paljastaa yhtiön sisäisestä maailmasta. Tässä ei ole kyse vain yhdestä somealustasta, vaan ihan perustavanlaatuisista kysymyksistä siitä, miten meidän julkinen keskustelu ja jopa se, miten me hahmotetaan todellisuutta, muovautuu näillä alustoilla.
Aloitetaan siis ihan alusta. Kuka oli tämän massiivisen vuodon takana? Kuka uskalsi haastaa yhden maailman vaikutusvaltaisimmista yhtiöistä?
Hänen nimensä on Francis Haugen. Hän on 37-vuotias datainsinööri ja siis todellinen alansa huippuosaaja.
Okay.
Ennen Facebookia hän oli työskennellyt muun muassa Googlella ja Pinterestissä, ja hänen erikoisalansa ovat nimenomaan algoritmit, siis ne, jotka päättää, mitä sisältöä saa ja mä nähdään meidän syötteissä.
Eli hän ei ollut mikään rivikoodari, vaan todella syvällä siellä järjestelmien ytimessä. Mikä hänen rooliinsa Facebookilla tarkalleen ottaen oli?
Hän oli tuotepäällikkö tiimissä, jonka nimi oli Civic Integrity. Suomeksi se on jotakuinkin kansalaisyhteiskunnan eheys.
Kuulostaa hienolta, kyllä, ja tehtäväkin oli tärkeää. Tiimin vastuulla oli torjua disinformaatiota ja suojella demokraattisia prosesseja, kuten vaaleja, alustan väärinkäytöltä, jota hänen nimenomainen työnsä oli siis estää juuri niitä ongelmia, joista hän myöhemmin vuoti tietoja. Mikä sai hänet ottamaan sen valtavan riskin ja ryhtyvän ilmiantajaksi?
Joo. Hän on kertonut, että yksi henkilökohtainen sytyke oli se, kun hän joutui seuraamaan läheltä, miten eräs hänen ystävänsä ajautui verkossa ihan syvälle salaliittoteorioiden kaninkoloon.
Joo, se on karua.
Mutta työssä hän näki tämän ilmiön niin kuin systeemitasolla. Hän näki datasta ja sisäisistä tutkimuksista, miten yhtiö kerta toisensa jälkeen teki päätöksen, jossa käyttäjien sitouttaminen ja yhtiön kasvu asetettiin ihmisten turvallisuuden edelle.
Hän yritti siis ensin vaikuttaa sisältä päin.
Kyllä, mutta kun se ei onnistunut, hän koki velvollisuudekseen tuoda asiat julki.
Ja tapa, jolla hän sen teki, oli poikkeuksellinen. Hän ei siis voin vuotanut dokumentteja anonyymisti medialle.
Ei todellakaan. Ja tämä on ihan avainasemassa. Hän haki Yhdysvalloissa virallisen ilmiantajan aseman, mikä antoi hänelle laillista suojaa. Se myös teki hänen paljastuksistaan paljon uskottavampia ja painavampia. Hän ei ollut vain joku katkera ex-työntekijä, vaan asiantuntija, joka esitti todistusaineistoa viranomaisille. Ja se muutti koko pelin.
Okei, pureudutaanpa siihen todistusaineistoon. Mikä oli se kaikkein keskeisin, se ydinpaljastus, joka näistä tuhansista sivuista nousi esiin? Ytimekkäästi sanottuna se on tämä. Yhtiö tiesi, että sen omat algoritmit suosivat ja levittävät vihaa, eripuraa ja valheita. Miksi?
Koska se tiesi, että viha sitoutaa käyttäjiä tehokkaammin kuin mikään muu tunne.
Mutta hetkinen, onko se todella noin yksinkertaista, että viha myy? Siis luulisi, että positiivisetkin asiat, kuten vaikka iloiset perhekuvat tai kissavideot, sitouttavat ihmisiä. Miksi juuri ne negatiiviset tunteet nousi niin hallitseviksi?
Se on hyvä kysymys, ja vastaus on vähän hienovaraisempi. Se algoritmi ei itsessään tunnista vihaa.
Okei. Se tunnistaa vain reaktioita. Tykkäyksiä, kommentteja, jakoja. Se on optimoitu maksimoimaan reaktioiden määrä ja nopeus. Ja data osoittaa ihan kiistatta, että sisällöt, jotka herättää meissä suuttumusta, närkästystä tai moraalista paheksuntaa, saavat meidät reagoimaan kaikkein voimakkaimmin.
Ja nopeimmin. Me kommentoidaan kiivasti, jaetaan postaus kavereille ja sanotaan, voitko uskoa tätä?
Mm.
Ja algoritmille tämä on kultaa. Se oppii, että tällainen sisältö pitää ihmiset alustalla ja alkaa tarjota sitä yhä enemmän ja enemmän.
Syntyy siis eräänlainen negatiivisuuden kierre. Ja kaikkein raskauttavinta tässä on se, että vuodetut asiakirjat todistivat, että Facebook tiesi tämän täysin. Tämä ei siis ollut mikään vahinko.
Täsmälleen. Heidän omat datatieteilijänsä ja tutkijansa olivat tehneet sisäisiä selvityksiä, jotka osoittivat tämän ilmiön todeksi kerta toisensa jälkeen.
Okei.
Enemmän aikaa.
Jos he olisi suoraa isku heidän liiketoimintamallinsa ytimeen.
Juuri niin. He seisoivat tienhaarassa, jossa toisella puolella oli yhteiskunnallinen vastuu ja toisella puolella voitot. Ja he valitsivat voitot.
Yksi konkreettinen ja aika kammottava esimerkki tämän seurauksista nähtiin Yhdysvalloissa tammikuussa 2021 ja kongressitalon valtauksessa. Miten se liittyy tähän?
Se liittyy ihan suoraan. Haugenin vuotamat dokumentit osoittivat, että Facebook oli ottanut käyttöön turvatoimia ennen vuoden 2020 presidentinvaaleja hillitäkseen disinformaation leviämistä.
Joo, muistan tämän.
Mutta vaalien jälkeen yhtiö katsoi, että vaara on ohi ja kytki nämä suojamekanismit pois päältä.
Liian aikaisin.
Aivan liian aikaisin, koska ne hidastivat kasvua. Tämän seurauksena alusta muuttui jälleen ääriryhmien ja salaliittoteoreetikkojen temmelyskentäksi, jossa valtaukseen yllyttäminen ja sen organisointi sai rehottaa vapaasti.
Ja ironista kyllä, Haugenin oma Civic Integrity-tiimi lakkautettiin juuri siinä välissä.
Juuri niin.
Tämä algoritmin ongelma on siis yksi asia, mutta vuodoista paljastui myös toinen, ehkä vieläkin räikeämpi ongelma, joka liittyy ihan perinteiseen ihmisvoimin tehtävään sisällön valvontaan, eli moderaatioon.
Kyllä, ja se paljastaa yhtiön prioriteeteista jotain todella rumaa. Asiakirjoista nimittäin ilmeni, että jopa 84% kaikista resursseista, jotka oli tarkoitettu disinformaation ja vihapuheen torjuntaan, käytettiin Yhdysvalloissa.
Siis 84%. Yhdysvalloissa.
Kyllä.
Se tarkoittaa, että koko muulle maailmalle, kaikille niille miljardeille käyttäjille Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa jäi vain 16% resursseista. Se on siis aivan käsittämätön epäsuhta.
Se on, ja sen seuraukset ovat olleet monissa paikkoissa täysin katastrofaalisia. On hirvettävää ajatella sitä mittakaavaa. Ei puhuta yksittäisistä vihapuhepostauksista, vaan kokonaisista propagandakoneistoista, jotka ovat saaneet toimia alustalla lähes esteettä.
Koska ketään ei ole ollut valvomassa.
Juuri niin. Se osoittaa, miten välinpitämätön yhtiö oli markkinoilla, joilla sillä ei ollut välitöntä kaupallista tai poliittista painetta toimia oikein.
Yksi traagisimmista esimerkkeistä on Myanmar. Siellä alustaa käytettiin vuosia järjestelmälliseen ja julmaan vihanlietsontaan Rohingya-vähemmistöä vastaan, mikä lopulta kärjistyy kansanmurhaan. Miten tämä oli edes mahdollista?
Se oli mahdollista, koska Facebook oli käytännössä koko maan internet monille ihmisille, mutta yhtiöllä ei ollut juuri lainkaan moderaattoreita, jotka olisivat ymmärtäneet paikallista kieltä tai kulttuurista kontekstia.
Ei resursseja.
Ei minkäänlaisia. Yksi kuuluisa esimerkki on, kun alustalla levisi täysin tekaistu huhu muslimikauppiaan tekemästä raiskauksesta. Se johti väkivaltaisiin mellakoihin. Myöhemmin jopa Myanmarin armeija käytti alustaa avoimesti propagandavälineenä kansanmurhaan yllyttämiseen.
Uskomatonta.
Vihaviestejä ei poistettu, koska ei ollut ketään, joka olisi ymmärtänyt, mitä niissä sanottiin.
Eli yhtiön silmissä yhden amerikkalaisen käyttäjän turvallisuus on moninkertaisesti arvokkaampi kuin vaikkapa myönmarilaisen käyttäjän. Mutta tämä epätasa-arvo ei koskenut vain maita, vaan myös ihmisiä. Kaiken tämän päälle paljastui vielä jotain aivan uskomatonta, eräänlainen salainen valkoinen lista julkkisille. Miten se toimi?
Se toimi niin, että yhtiöllä oli salainen ohjelma viralliselta nimeltään X-Check, eli Cross-Check.
X-Check.
Tämän ohjelman piiriin kuului miljoonia julkisia, poliitikkoja ja muita korkean profiilin käyttäjiä. Ja heidän kohdallaan normaalit säännöt eivät päteneet.
Miten niin eivät päteneet?
No, jos tavallinen käyttäjä julkaisee jotain sääntöjen vastaista, se poistetaan yleensä nopeasti. Mutta X-Check-listalla olevia julkaisut siirrettiin erilliseen, hitaaseen ja aliresurssoituun tarkistusprosessiin.
Mitä se käytännössä tarkoitti?
Se tarkoitti, että ne saivat jäädä näkyviin tuntikausiksi tai jopa päiviksi, vaikka ne selvästi rikkoivat sääntöjä.
Eli säännöt ovat samat kaikille, paitsi jos olet tarpeeksi kuuluisa,
Lähteessä oli tästä yksi todella räikeä esimerkki, joka liittyy jalkapalloilija Neymariin.
Aivan. Neymaria syytettiin raiskauksesta ja hän puolusti itseään julkaisemalla Instagramissa yksityisiä viestejä ja alastonkuvia häntä syyttäneestä naisesta.
Siis ihan päivänselvää kostopornoa.
Juuri niin. Sääntöjä vastaista. Kenen tahansa muun julkaisu olisi poistettu minuuteissa ja tili olisi voitu jäädyttää. Mutta koska kyseessä oli Neymar, X-Check-järjestelmän ansiosta kuvat pysyivät näkyville lähes vuorokauden.
Ja ehtivät kerätä 10 miljoonia näyttökertoja.
Ennen kuin ne poistettiin.
Joten tämä ei ollut vain laiminlyönti tai resurssien puutetta, kuten Myanmarissa. Tämä oli aktiivinen päätös luoda 2 kerroksen järjestelmä, joka suojeli yhtiön arvokkaimpia omaisuuseriä, eli niitä julkkiksia, jotka tuovat alustalle eniten sitoutumista ja huomiota.
Täsmälleen. Se kytkeytyy takaisin siihen samaan perusongelmaan, liiketoimintamallin ja turvallisuuden konfliktiin. Julkikset ovat korkean sitoutumisen resursseja.
Mm.
Heidän suojelemisensa, silloinkin kun he rikkovat sääntöjä, palvelee samaa päämäärää kuin vihaisen sisällön suosiminen, käyttäjien pitäminen alustalla, hinnalla millä hyvänsä. Ja tämä skandaali ei tietenkään rajoitunut vain siniseen pääsovellukseen, vaan koski koko konsernia, ja erityisesti Instagramia. Ja nämä paljastukset ovat ehkä niitä kaikkein pysäyttävimpiä, koska ne koskevat nuoria. Kyllä. Vuodetut asiakirjat sisälsivät yhtiön omia sisäisiä tutkimuksia Instagramin vaikutuksista nuorten, erityisesti teini-ikäisten tyttöjen mielenterveyteen, ja tulokset olivat karua luettavaa.
Eli yhtiö tiesi, mitä se tekee.
Se tiesi täsmälleen, että Instagram pahentaa monien nuorten kehonkuvaongelmia, ahdistusta ja masennusta.
Millaisista luvuista me puhumme?
Erään tutkimuksen mukaan, joka tehtiin Isossa-Britanniassa, 13% teini-ikäisistä käyttäjistä, joilla oli itsetuhoisia ajatuksia, yhdisti ne suoraan Instagramin käyttöön.
13%.
Ja peräti 17% nuorista, joilla oli syömishäiriöitä, sanoi sovelluksen pahentavan niitä.
Nuo luvut ovat ihan pysäyttäviä. Ja on muistettava, että nämä eivät ole jonkun ulkopuolisen kriitikon arvioita. Tämä on yhtiön omaa dataa. He tiesivät tämän.
Kyllä.
Joten heillä oli mustaa valkoisella todisteita siitä, että heidän tuotteensa aiheuttaa vakavaa haittaa kaikkein haavoittuvimmille käyttäjilleen. Mikä oli yhtiön julkinen reaktio, kun nämä tutkimukset vuotivat julkisuuteen?
Reaktio oli kuin suoraan kriisiviestinnän oppikirjasta, siis huonoimmalla mahdollisella tavalla. He vähättelivät tutkimusten merkitystä, sanoivat median irrottaneen luvut kontekstistaan.
Tuttu tarina.
Ja keskittyneen vain negatiivisiin puoliin. He korostivat, että monille nuorille Instagram on myös positiivinen kokemus, joka auttaa heitä löytämään vertaistukea.
Toisin sanoen he yrittivät aktiivisesti hämärtää kuvaa ja piilottaa oman datansa osoittamia vakavia ongelmia.
Juuri niin. Ja tämä on se, mikä tekee tästä niin vakavaa. On yksi asia olla tietämätön tuotteensa haitoista.
Mm.
On täysin toinen asia teettää asiasta tutkimuksia, saada selviä todisteita haitoista ja sitten aktiivisesti piilotella tai vähätellä niitä. Se osoittaa syvää piittaamattomuutta.
Ja asettaa voiton tavoittelun nuorten hyvinvoinnin edelle. Täysin tietoisesti.
Kyllä.
Kun kaikki nämä palaset vihaa suosiva algoritmi, laiminlyöty moderointi, julkisten salainen suojelu ja nuorille aiheutetut haitat laitetaan yhteen, ne maalaavat kuvan yrityksestä, joka on menettänyt kontrollin.
Tai ehkä pahempaa, ei edes halua olla kontrollissa. Yksi paljastavimmista yksityiskohdista vuodetuissa asiakirjoissa olivat yhtiön omien insinöörien ja työntekijöiden sisäiset keskustelut.
Mitä niissä sanottiin?
Niissä he myönsivät suoraan, etteivät he enää edes täysin ymmärrä luomiensa monimutkaisten algoritmien kaikkia vaikutuksia. He loivat kerran Intiassa testitilin nähdäkseen, mitä sille suositellaan.
Ja mitä tapahtui?
Muutamassa viikossa tilin syöte oli täynnä väkivaltaista vihapuhetta ja disinformaatiota, eivätkä insinöörit itsekään pystyneet täysin selittämään, miksi järjestelmä ajautui siihen tilaan.
Eli sisäisillä keskustelukanavilla työntekijät kävivät kiivaita väittelyitä siitä, tekeekö heidän työnsä maailmalle enemmän haittaa kuin hyötyä.
Aivan.
Ja kaiken tämän keskellä, mikä oli yhtiön johdon virallinen vastaus näihin paljastuksiin?
Vastaus oli kolmiosainen. Ensinnäkin, kiistä kaikki, hyökkää ilmiöntäjää vastaan ja syytä mediaa järjestelmällisestä mustamaalauskampanjasta. Okei.
Julkista vuosineljänneksen taloudelliset tulokset, jotka olivat jälleen kerran ennätykselliset yli 9 miljardia dollaria voittoa vain 3 kuukaudessa.
Vaihda puheen aihetta. Ilmoita, että yhtiön nimi on nyt Meta ja tulevaisuus on metaversumissa. Älkää katsoko tänne, katsokaa tuonne. Ne eivät ole neutraaleja työkaluja tai mitään digitaalisia aukioita, kuten yhtiö itse haluaa uskotella.
Vaan mitä ne sitten ovat? Ne ovat voimakkaita, suunniteltuja järjestelmiä, jotka on optimoitu yhteen ainoaan päämäärään, sinun huomiosi vangitsemiseen ja siinä pitämiseen mahdollisimman pitkään. Koska sinun huomiosi on se tuote, jonka he myyvät mainostajille. Joten me jätämme sinulle yhden ajatuksen pohdittavaksi. Kun seuraavan kerran selaat syötettäsi ja huomaat, että jokin postaus saa verenpaineesi nousemaan ja sormesi syyhämään vihasta kommenttia, pysähdy hetkeksi.
Ja mieti, miksi juuri sinä näet juuri sen julkaisun juuri sillä hetkellä? Onko se sattumaa? Vai oletko juuri todistanut toiminnassa algoritmia, joka tietää täydellisesti, että sinun närkästyksesi on sen kaikkein arvokkainta polttoainetta?